Nejvyšší představitel komunistické strany Československa v listopadu 89, Miloš Jakeš, se stal tak trochu symbolem myšlenkové vyprázdněnosti této kdysi prý revoluční instituce. Dělat si z něho ale legraci jen kvůli několika nescela připraveným projevům, to nesvědčí právě o snaze pochopit, co opravdu se u nás v roce 89 dělo. Jakešovy projevy z toho roku si poslechl, to nejlepší vybral a v následujícím pořadu okomentuje historik Michal Macháček. Ptát se bude a dobrý poslech přeje také David Hertl.
Archiv Plus.
To není jednoduchý proces, ta přestavba. Není. To je proces, bych řekl, kterým se ne každý dost vyzná. A proces, do kterého mohou vstoupit nepřátelé. A vypadají přitom jako přátelé. Určitou dobu. No a proto musíme, bych řekl, velice se věnovat těm otázkám, nám na mysli tu ideologickou práci, osvětlovat ty podstaty toho socialismu znovu, osvětlovat tu naši cestu, tu naši minulost, tu naši přítomnost, nedovolit, aby to někdo zkreslil, vydával to za souhrn omylů celou tu historii. Prostě musíme stavět na tom pozitivním a jít dál. A věci, které jsme dělali špatně, neopakovat. Které jsme dělali dobře a je možný tou metodou to dělat i dnes, dělat. A věci, které jsou před námi a není ta metoda vyzkoušená, nejde to dělat po staru, musíme experimentovat. Učit se, zkoumat prostě o druhý. A nekopírovat všechno od A do Z. Každý má své podmínky.
Miloše Jakeše jste asi poznali, ještě tedy přivítám Michala Macháčka. Michale, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Z kterého projevu pocházela tahle kratička ukázka?
Tahle ta ukázka pochází z již legendárního projevu Miloše Jakeše na Červeném Hrádku.
To bylo v létě 89. Ano. My jsme se tady malinko na začátku zmínili o tom, že Miloš Jakeš v čele komunistické strany byl takovým trošku zvláštním představitelem. Myslím, že v tom roce 87, když docházelo k té výměně, tak asi řada lidí čekala, že se tam objeví někdo mladší. Jak se to stalo, že se generálním tajemníkem stal Miloš Jakeš?
Souviselo to s vyhraněností jednotlivých funkcionářů a řekněme bloků uvnitř vedení komunistické strany Československa, kde na jedné straně byly ty spíše konzervativně ladění funkcionáři na čele s Vasilem Bilakem, na druhé straně silně proreformní blok v čele s Lubomírem Štrougalem. A jak to tak bývá, když dva se perou, tak třetí se směje a Miloš Jakeš byl právě ten kompromisní kandidát. Ale souviselo to i s jeho vztahem k Michailu Sergejeviči Gorbačovovi, což byl sovětský lídr. S nímž docházel Miloš Jakeš do kontaktu, protože oba se zabývali v určitý čas zemědělskou politikou.
My jsme teď slyšeli o tom, jak se Miloš Jakeš vyjadřoval k přestavbě, tak víme, o co jde. V roce 85 do čela komunistické strany Sovětského svazu nastupuje Michail Sergejevič Gorbačov, uvědomuje si, jaká je ta situace Sovětského svazu, začíná ta politika přestavby, tedy perestrojky, glasnosti, uskorienia, pokud to říkám dobře, to slovo. Jak to ale přijímali v Praze? Byli také připraveni na změny?
To přijímání sovětského vzoru a českoslovenští funkcionáři vždycky brali ten sovětský vzor, že je důležitý, tak najednou se nám obrací a právě jak jsme slyšeli v předcházejícím projevu Miloše Jakeše, no, že nemusíme vše kopírovat, tak najednou vlastně zase začali naši komunističtí představitelé hlásit specifickou cestu k socialismu. Říkám to v značné míry ironicky, protože ta garnitura, která byla v Československu u moci, se legitimizovala procesem normalizace, vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 68 a tím dalším vývojem, kdy byly zastaveny z velké části reformy, kdy se to hodnotilo, že se jednalo o kontrarevoluci. A na druhou stranu tady máme velký teď proces v Sovětském svazu, který dělá něco obdobného. Takže z toho pramenila taková schizofrenní situace.
Jaký další projev nebo ukázku z jakého dalšího projevu Jakešova jste vybral?
Další ukázka, to jdeme trošku zpátky v čase, je z března roku 1989 z plenárního zasedání ústředního výboru KSČ.
Prioritní místo přisuzuje rozvíjení všestranné spolupráce se Sovětským svazem, který pod vedením komunistické strany Sovětského svazu jako první vykročil cestou hospodářské a společenské přestavby. Se zájmem sledujeme procesy revolučních změn probíhajících v sovětské společnosti, které jsou i pro nás mnohem podnětné a inspirující. V současné době byly v popředí našeho zájmu volby lidových poslanců, které se vyznačovaly hlubokým demokratismem a velkým růstem společenské a politické aktivity sovětských občanů. Z hlediska dalšího rozvoje dvoustranné československo-sovětské spolupráce měla velký význam oficiální přátelská návštěva soudra Adamce v Sovětském svazu, jeho setkání s Michailem Gorbačovem a jednání s Nikolajem Ryžkovem. V průběhu této návštěvy byla podepsána koncepce hospodářské a vědecko-technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik na příštích 15 až 20 let, která určuje základní směry součinnosti na kvalitativně nové úrovni.
Vy už jste něco málo o tom vztahu komunistické strany Československa k Moskvě v tom roce 89 říkal před chvílí. Tak já se spíš zeptám obecně, jaká byla role Moskvy v tom roce 89? Ještě držela, řekněme, pevně ty otěže v tom socialistickém bloku? Nebo už tady bylo nějaké uvolňování, že už to takzvaně trošku vzdávala Moskva?
Tak ona samozřejmě monitorovala tu situaci, chtěla mít situaci pevně v rukou, ale na druhou stranu si uvědomovala své svízelné ekonomické problémy, protože souviselo to s ekonomickým a vůbec technologickým zaostáváním, ale také poklesem cen ropy, kdy se nedostalo do rozpočtu patřičných prostředků a Moskva dodávala nejrůznější produkty právě na východoevropské trhy těch jednotlivých zemí, a kde to bylo někdy dosti silně pod cenou. Takže v tomhle smyslu jakoby chtěla narovnat ty vztahy na tržní princip.
Další ukázka, z čeho jste ji vybral?
No, jedná se o projev Miloše Jakeše na pracovní návštěvě ve východoslovenském kraji v Košicích, kdy hovořil k tamnějším funkcionářům.
Aktivizují se některé skupiny tzv. Exkomunistů. Menzel, Císař a další, ale i samotný Alexander Dubčev. Skupiny exkomunistů se snaží o legalizaci tzv. Klubu Obroda a o prezentaci Dubčeka na mezinárodním fóru. Dnes v Československu působí přes 40 různých ilegálních seskupení. Je vydáváno přes 75 různých časopisů a novin ilegálně. Přičemž jejich integrujícím činitelem je Charta 77. Dnes se snaží i o to a kují plány, jak zneužít 1. máj k svému vystoupení, zejména v Praze prostě, kde by si přáli, aby došlo ke konfrontaci s pořádkovými silami, aby zas měli co dát k dispozici západním sdělovacím prostředkům útoku proti Československé socialistické republice. Samozřejmě, její hlavní cíl je zpochybnit vedoucí úlohu strany. Za první, prokázat, že se takzvaně nic nevyřešilo. Za druhé. A za třetí, pokud jde o ty exkomunisty, dokazovat, že vlastně přestavba dnes, to je pokračování 68. roku, a tudíž vycháze je z toho, oni mají morální právo o rehabilitaci jejich politiky a rehabilitaci osob 68. roku, tedy rehabilitaci spojenou s návratem do politiky. Takové jsou jejich představy, takové jsou jejich cíle. Když mezi sebou mluví, mluví dokonce o věcech, že prezidentem by měl být Alexander Dubček, nebo prezidentem, že by měl být Václav Havel, a tak dál, a tak dál. Vidíte, kam až myšlení těchto lidí sahá, jak jsou bohorovní, prostě jak myslí, že mají tady nějakou širokou podporu, prostě o nich se mohou opřít, jak lidé už čekají, aby znovu nás vedli do té krize, k níž nás přivedli do roku, v roce 68.
Miloš Jakeš tady zněl téměř věštecky až prognosticky, protože s tím Havlem to tedy nakonec opravdu vyšlo, ale ze kdy ten projev je, abychom byli...
No, tento projev je z konce dubna 1989, takže předběhnu dobu více než půl roku.
Zajímavé je, že ta informovanost samozřejmě vedení komunistické strany o opozičních strukturách byla asi velmi dobrá. Věděli, co se tam děje. Myslíte, že to nějakým způsobem ovlivňovalo uvažování lidí, jako byl Miloš Jakeš, že třeba vůbec někdy pomýšleli na to, že by museli s opozicí vyjednávat?
tak oni samozřejmě tu situaci monitorovali, i na ní reagovali. Vlastně část těch projevů, které si dneska posloucháme, tak jsou reakcí na činnost opozice, buď přímou nebo nepřímou. On vlastně mluvil, Miloš Jakeš, v takových těch obecnějších frázích, že ať se každý zapojí do té politiky přestavby a ať se projeví prací. Ale ohledně toho přímého jednání s opozicí, tak tomu příliš nakloněn nebyl. I když určité věci už i probíhaly, ale byl tam ten syndrom roku 68 a je právě zajímavé, že pro tehdejší garnituru byl větším nebezpečím Alexander Dubček než Václav Havel.
Co by živá připomínka právě toho roku 68.
Přesně tak.
Miloši Jakešovi ty projevy improvizované moc nešly, to ostatně je známé i díky tomu Červenému hrádku. Málo se ví, že i na tomhle setkání v Košicích, ze kterého si teď pouštíme ukázky, se Miloš Jakeš také poměrně zajímavě rozpovídal. Svědčí o tom i to, co uslyšíme teď.
Jedním ze základních rysů posledního období našeho vývoje byla právě pohodlnost. Prostě ať to běží, jak to běží tady, že hlavně, že nemusí sebou nikdo hýbat, že může v pátek rychle opustit práci, o nic se nestarat, přijít v pondělí, ať se děje, co se děje. Prostě to život nesnese, takovýto postoje. Výroba to nesnese. Musíme reagovat na ty potřeby. Nám by vyhovovalo asi tak, prostě pracovat v Československu a dostávat peníze v západním Německu. No, to by vyhovovalo mnohým lidem. A mimo to bych řekl, mnoho těch věcí, zejména stravu, nakupovat dál v tom Československu. A to, co je výhodný zase, průmyslový zboží, který je u nás vysoce zdaněný, nakupovat zase v západním Německu. Tedy nelze věci posuzovat jednostranně. Je třeba, bych řekl, vzít celý ten spotřební koš.
Michale, nezdá se vám, že i Miloš Jakeš si uvědomoval, že takový ten revoluční náboj toho socialismu, že už dávno vyprchal, že vedení KSČ to vědělo a že v podstatě už šlo jenom o tu ekonomiku, to znamená uspokojit potřeby těch lidí?
Je třeba si říct, o jakou generaci politiků se jednalo. Oni to často byli členové strany již z poválečných let, dokonce někteří ještě z meziválečného období, a ta generační zkušenost byla velice odlišná potom od té většinové společnosti, která byla mladší, a samozřejmě tam fungovalo to srovnání se Západem a materiálním blahobytem, a i tehdejší komunisté si uvědomovali, že ta současná společnost, ač tedy se říká socialistická, tak je silně konzumní.
Pojďme k další ukázce. Co jste vybral?
Další ukázka je projevem Miloše Jakeše po návratu z Moskvy, kde se setkal s Michailem Sergejevičem Gorbačovem, též z Dubna.
Myslím, že přínos Československa, vytváření Evropského domu, je ve dvou směrech. Za prvé jde o naše iniciativy, aby bylo vytvořeno pásmo důvěry mezi zeměmi NATO a Varšavskou smlouvou, kde bude zředěný a omezený počet zbraní, kde bude daleko větší kontakt lidí, prostě kultury, hospodářství a tak dál. To vidíme jako určitý vklad a spolu s tím společné návrhy se západoněmeckou sociální demokracií a socialistickou jednotnou stranou Německa, která se týká vytvoření zón bez atomových zbraní a bez chemických zbraní. Samozřejmě, pokud dojde k širším dohodám, my plně tyto dohody podporujeme. My usilujeme o spolupráci se všemi evropskými zeměmi a v jedné specifice se angažujeme. To je řešení ekologických problémů. Ze dvou důvodů. Poněvadž jednak jsme předmětem spadu různých nečistot, které nebyly vytvořeny v Československu, a jednak jsme velký znečisťovatel v Evropě, poněvadž spalujeme obrovské množství uhlí, obsahující vysoký obsah síry. Víme, že ekologické problémy není možné řešit v rámkách jedné země. Přišli jsme s nabídkou, aby se sešli naši sousedé, a společně s nimi jsme tento ekologický problém řešili. Kdyby se nám to podařilo, je to důležitý vklad pro evropskou spolupráci vůbec a skýtá to
široké možnosti spolupráce právě při řešení těchto problémů.
Ta slova jako společný evropský dům a pásmo důvěry, ta mě teď opravdu hodně vrátila do toho roku 89. Vzpomínám si, jak se o tom mluvilo. Ale daleko víc mě zaujal důraz na ekologii, čili zase tehdejší vedení asi nebylo schopno to řešit, protože lidi to trápilo, ale uvědomovali si, že to je velký problém.
No, oni si uvědomovali, že pokud lidé se projevují a kritizují ekologické problémy a situace, zvláště se to týkalo severních Čech, no takže vlastně tyto nepokoje a kritika můžou přerůst vlastně v kritiku celého systému a režimu. Proto se snažili už i k této otázce nějakým způsobem postavit.
Rok 89, my jsme říkali na začátku, je rokem toho slavného Jakešova projevu na Červeném Hrádku. Tak nejprve asi ukázku, kterou prostě nemůžeme vynechat, je to Jakešova reakce na dotaz z pléna, proč komunistická strana nějakým důraznějším způsobem nepostupuje proti umělcům, kteří podepsali, řekněme, opoziční prohlášení několik vět. A Miloš Jakeš odpovídá.
I ty umělci, kteří to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. A dostávám jednou ročně výpis seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun platu, tedy vydělají si nad 100 000 korun. No tak, řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 000 každý rok. A další, ne 600, 1 000 000, 2 000 000 berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když s nima mluví nakonec, tak se neví ani, proč to podepsali a co vlastně podepsali. Prostě, co vlastně podepsali.
Bavila se tím tehdy velká část společnosti, ale suďme přeci jenom spravedlivě po těch letech. Tohle nebyl připravený projev. O co tam šlo?
Miloš Jakeš byl na Plzeňsku ve čtvrti Červený Hrádek. Měl interní setkání s tamnějšími funkcionáři a měl tam projev, ale zároveň potom odpovídal na dotazy z pléna. Čili to bylo velmi silně improvizované a tento jeho řečový výkon zaznamenali i technici, kteří pak to poslali až do Svobodné Evropy. Bylo to ještě, že se v tom angažoval Alexander Vondra. A přes Svobodnou Evropu se tento sestříhaný ovšem už projev dostal i k sluchům posluchačů, ale samozřejmě oni si tam vybrali ty pasáže, které nejvíce křičely, které byly jako nejvíce jako posměšné a které jako měly Miloše Jakeše schazovat, ale když si poslechneme ten projev celý, tak tam samozřejmě jsou i jiné části, které nás můžou i velmi silně překvapit.
To možná bude případ i toho následujícího.
Ano, zamyslet se, kde, co a jak použít. Ano, jestli dáváme někomu malou hospodu nějakou, kde jsme měli jednoho člověka a platili jsme ze státní pokladny každý měsíc 4 000 ztráty na tu hospodu, pak je asi lepší dát jemu, i když on si tam možná vydělá daleko víc než předtím, ale nás to ty 4 000 nestojí. A on slouží. A slouží možná líp než ten, který tam v těch 10 hodin přišel a do těch 6 večer měl otevřeno, a v neděli, když tam byl fotbalový zápas vedle, tak neotevřel a šel se dívat na ten zápas jako každý jiný. Tu jsme to v minulosti trochu přešvihli, abych tak řekl, s tou socializací. Tedy ty živnosti menší, kde pracují sami, kde nikoho nevykořisťuje, potřebujeme. Dnes je nespravedlivý rovnostářství. Krajně nespravedlivý. To je to hlavní, s čím se musíme rozejít. Rovnostářství, já už to říkal ráno, platilo tehdy, když šlo o to, aby každý se najet, někde bydlel, něco na sebe oblek, do něčeho se obul. To bylo správný. Ale dnes, jestli bude mít takový auto, makový, takový byt, onaký byt, takový nábytek, onaký nábytek, to musí být na základě výsledku jeho práce, jeho příjmu, jeho mzdy. A ta mzda musí být spravedlivá. A to je jeden z kardinálních problémů, před kterým stojíme. Abychom byli schopni říct každému. Ty jsi udělal toto, přísluší ti toto. Ty jsi udělal to, přísluší ti to. A stane se, že udělal míň, než dostával peněz, a tedy dostane míň těch peněz. Na to my nejsme zvyklí zatím. Na to nejsme zvyklí. Ale to se vyžaduje.
Napadá mě, že tedy Miloš Jakeš tady na jedné straně vytýká rovnostářství, na druhou stranu, ale před malou chvílí mu vadilo, kolik si vydělávají zpěváci. To ale ponechme stranou obecně. Když nad tím uvažujeme, tak oni to vlastně nebyly špatné myšlenky. Šlo jenom o to, že asi většina lidí už ztrácela důvěru, že by se je podařilo pod tímto vedením realizovat.
Přesně tak, protože Miloš Jakeš byl i spjatý s rokem 68 a tím procesem normalizace. On byl tenkrát předseda ústřední kontrolní a revizní komise, která se podílela na těch prověrkách a prověřování straníků a samozřejmě oni už koukali lidé, že chtějí být dál. Všude vlastně se to už bortilo a posouvalo se to v sousedních státech Evropy. Berlínská zeď nám padá 9. listopadu. Nám ještě chybí pár dní do 17. listopadu.
Jsme tedy už téměř na konci pořadu. Jaká bude ta poslední ukázka, kterou jste připravili?
Poslední ukázka je z 11. listopadu z celostátní konference Socialistického svazu mládeže.
Věříme, že převážná většina naší mládeže má chuť a odhodlání něco dokázat, jak se říká, poprat se s problémy, žít poctivě, prokázat pevný charakter, udělat kus užitečné práce pro sebe i socialistickou společnost. Ne všude, a to i mezi mladou generací, je však situace taková, jak by bylo žádoucí. Nejde přehlížet a podceňovat projevy sobectví, příživnictví, vandalismu, lehkomyslného přístupu k životu, neúcty ke starším lidem i některé další negativní jevy, které jsou v rozporu s principy morálky. Velice důležité je, aby se proti těmto nešvarům postavili samotní mladí lidé. V tom jim přirozeně musí být příkladem, jak se to zde požaduje, starší generace. Do popředí vystupují otázky duchovního i mravního života společnosti. K nímž nedílně patří i kulturnost, čistota partnerských vztahů mezi chlapci a děvčaty, odpovědný vztah k rodině a společné výchově dětí. I to je záležitost Socialistického svazu mládeže.
Že mládež má chuť poprat se s problémy, to ostatně tedy potvrdila už týden po tomto Jakešově projevu. Pojďme ale jenom v rychlosti dopovídat ten jeho příběh. My, když jsme tento pořad připravovali, tak jste se scháněl po projevech Miloše Jakeše ještě z 21. a 24. listopadu. V archivu Českého rozhlasu neexistují. Víme alespoň obecně, jak vlastně reagoval na ty listopadové události, jak se k ním vyjadřoval?
Stejně jako i ostatní vedoucí funkcionáři, tak byl jako silně dezorientovaný. Ta dynamika událostí byla velice silná, on ztrácel iniciativu, to 21. listopadu se nakonec rozhodl vystoupit v televizi, byl to krátký, jenom 6-minutový projev, který veřejnost v žádném případě nepřesvědčil o tom, že on je ten, který může věci napravovat. No a toho 24. listopadu to už byl projev abdikační, kdy byl vyzván stranickým vedením, aby odstoupil a odstoupí vlastně celé předsednictvo ústředního výboru KSČ. A za nemálo dní 7. prosince 89 je dokonce vyloučen ze své rodné strany KSČ, v níž byl členem od roku 1945.
Miloš Jakeš, kterému tedy přejme ta dlouhá léta, je mu 97 let, chodí pravidelně na akce komunistické strany, tak chápu to, že tam chodí jako nestraník?
Ano, je to takový paradox.
Říká na závěr dnešního Archivu Plus Michal Macháček, který si poslechl všechny dostupné záznamy projevů Miloše Jakeše v roce 1989 a vybral a okomentoval pro vás to nejzajímavější. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naschranou.
Ve studiu společně s ním byl a za poslech děkuje David Hertl.